Goeiedag, liewe luisteraar. Wat 'n voorreg het ek om vandag nog 'n keer met jou saam te mag dink en saam te mag bid oor 'n pragtige gedeelte uit die Here se woord. Ek gaan net 'n kort stukkie doen, Filippense, die eerste hoofstuk, vers 18b tot by vers 21. Kom ons lees dit net eers met mekaar saam. Die apostel sê: "En ek sal my ook verder verbly." Miskien sal jy onthou uit die vorige program, hy het gesê al het mense vals motiewe waarom hulle die evangelie verkondig, steer hy hom nie daaraan nie. Hy gaan voort om dit te doen en hy is bly as ander mense die evangelie verkondig, selfs al is hulle motiewe nie so suiwer nie. En nou gaan hy verder, hy sê: "En ek sal my ook verder verbly, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Dit is my vurige verlange en daarna sien ek uit dat ek niks sal doen waaroor ek my sal hoef te skaam nie. Ek wil ook nou, soos nog altyd, met alle vrymoedigheid deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe." En luister nou. "Want om te lewe is vir my Christus en om te sterwe is vir my wins." Mag ek vir jou 'n vraagie vra, liewe luisteraar? Is jy 'n Christus gelowige mens? Ag, natuurlik hoop ek van harte so. En uit genade mag ek dit ook sê. Miskien het jy al erns gehoor van die volgende kort storieetjie wat ek jou vertel, maar dit kom eintlik voor in 'n boek van 'n Russiese Christen met die naam van Nikolai Leonovich. Hy vertel in daardie boek van hom van die vervolginge van Christene in Rusland. Nou ek dink miskien het jy al daarvan gehoor. Dit was vroeër jare baie erg. Maar hy het die storieetjie daar neergepen van 'n soldaat wat skielik in 'n kerkie voor by die deur ingestap het en voor die gemeente gaan staan het met 'n gevelde bajonet en vir hulle gesê het: "Is julle bereid om vir Christus te sterwe?" Nou ja, dis 'n baie belangrike vraag. Die hartseer is dat die persone wat toe opgestaan het, net daar op die plek doodgeskiet is. En nou is dit natuurlik so, liewe luisteraar, dit is baie maklik om te sê ek is bereid om vir die Here te sterwe wanneer daar nie iemand met 'n gevelde bajonet voor in die kerk staan nie. En tog word ons wat eredienste bywoon elke Sondag voor die vraag gestel: "Is jy bereid om vir die Here te lewe?" En dis nie altyd so maklik nie. Daar is selfs vandag moontlik mense wat na ons program luister, sê: "Ag, julle ou kerkouens, bekrompe klomp mense, en jy Johan van Skalkwyk oor agter die mikrofoon sit. Speak for yourself. Ek wil niks daarmee te maak hê nie, maar ek wil tog hierdie medium, naamlik die radio, gebruik om ook op hierdie manier vir jou na die Here Jesus Christus toe te nooi." Liewe luisteraar, al hou jy nie van die stem oor die radio nie, al hou jy nie van die Christene nie, wat maak jy met die Christus? Is jy regtig bereid om aan jouself te sterwe en vir Christus te lewe? Want jy sien, dit is soos 'n kind wat wegbuig van homself af. Die pa wat sê: "Spring," en dan spring die kind. Of die moeder wat nie net die kind wil laat spring nie, maar wat neerbuig om die kind op te tel nadat die kind wat gespring het geval het en seer gekry het. Daarom is dit so, ons kry baie kere seer omdat Christene van ons sekere dinge verwag. Maar beteken dit nou ons wil die Here, wat in sy moederlike liefde na ons wil neerbuk en ons optel en ons versorg, dat is nou nie meer wil laat gebeur met ons nie? Want die Here het sy seun gestuur om jou sondaar mense op te tel. Ek wil vir jou drie spesifieke voorbeelde noem wat vir jou so 'n bietjie stof sal gee om oor na te dink. Ek het dit party van hierdie goed ook maar gelees, liewe luisteraars, party uit eie ondervinding meegemaak. Maar dit bly vir my nog steeds drie belangrike voorbeelde. Die eerste is die voorbeeld van die apostel Paulus. As 'n mens verby die seldeure van die gevangenis in Rome loop, dan hoor jy, soos in enige ander tronk, hoe dat die bewaaktes aan mekaar oor en oor verduidelik hoe dit nou gekom het dat hulle per abuis onskuldig daar beland het. Ja, ek kan nog onthou toe ek vroeger in Kroonstad was en heel wat mense in die gevangenis besoek het, elke ou omtrent wat jy tee kom vertel vir jou, hy of sy is eintlik onskuldig daar. Maar, as 'n mens gaan stilstaan by die seldeur van Paulus van Tarsus, dan merk jy, die oë van hierdie man is rustig en tevrede. Maar as jy gemeen het, dat hierdie ou alleen maar tevrede is, omdat hy weet die deure van die gebou is nou sterker as hy self, hy moet nou maar berusting vind, hy moet nou maar stil bly, hy moet nou maar vrede maak, dan moet jy begin luister as hierdie man praat, liewe luisteraar, want dis nie wat hy sê nie, hy het nie maar net vrede gemaak nie. Hierdie gedeelte wat ons vandag gelees het, sê vir ons twee dinge. Aan die een kant, in die 20ste vers, is daar by Paulus, een stuk verlange. Ek wonder of jy dit opgemerk het. Een stuk verlange na die negatiewe kant, maar ook na die positiewe kant. En dat daar ook by hom een stuk is van wat ons sou kon noem 'n bereidheid om te sterwe. En dit moet ons nooit miskyk nie, want hierdie man buig van homself af weg. Hy is bereid om vir die Here Jesus Christus te lewe, nie net te sterwe nie. Kan jy dit regtig sê? Is dit nie waar dat jy en ek dalk ook weer 'n keer as ons oor hierdie goed lees uit die Here se woord, weer 'n keer vir onsself moet sê, maar ek moet aan myself meer sterwe. Ek het al tot oorgawe gekom, maar ek het nog nooit regtig aan myself gesterf nie. Daarom wil ek graag vir jou 'n tweede voorbeeld noem. Die van Martin Luther. Nou ja, hy het amper 500 jaar gelede gelewe. En op 'n sekere dag, 31 Maart 1517, het hy na die kerkie toe daar in die dorp wat hy gewoon het in Witteberg gegaan en het 95 stellings teen die kerk daar in Witteberg vasgespijker. En daarin bestry hy in hoofsaak die stelsel wat sê dat Christene moet werk vir hulle saligheid. Hy sê dis nie waar nie. Nou natuurlik, 'n mens kan dit verstaan, binne 14 dae was dit bekend in die hele Duitsland en binne 4 weke dwars deur die hele Christendom van destyds. Die boodskap wat sê, Christus alleen. Wat is die les wat jy en ek hieruit kan leer, as ons aan Martin Luther se geskiedenis dink? Buig weg van jouself af, liewe luisteraar. Werp jou op die Here, Jesus Christus. Want hy is die saligmaker. Mag ek in nederigheid dit vir jou vra vandag, luisteraar? Kan jy persoonlik dit al sê? Kan jy al sê dat jy begin wegkyk het van jouself af? Dat jy na die Here Jesus Christus kyk? Dat jy op hom vertrou ten volle vertrou vir jou saligheid? Ek wil vir jou derde voorbeeld noem. Ek dink dis 'n fiktiewe verhaaltjie wat ek ergens gelees het. Maar dit is 'n baie beskrywende verhaal. Dit gaan, ek kan dit nou uitrek, maar gaan baie kort doen. Twee ou ooms sit op 'n bank buitekant kerkgebou. Twee ou ooms sit buitekant 'n kerk waar 'n baie beroemde evangelis optree. Nou hou hulle so 'n bietjie nabetragting. En die een oom sê, wat 'n prediker is hy daarom nie. Die ander oomie bly so rukkie stil en hy sê, wat 'n God het hy verkondig. Nou wat is die les wat ons hier leer? Dat 'n mens kan kyk en luister na 'n prediker. Jy kan luister na hierdie program vandag. En jy kan of negatief of positiewe opmerkings daaroor maak. Maar dit bly as dit ware 'n saak buitekant jouself. Of jy kan die boodskap daarin hoor. Liewe luisteraar, kan jy dit al sê wat hierdie tweede oomie sê? Wat 'n God het hy verkondig? Kan jy al sê wat 'n God is dit tog wat verkondig word oor die radio? En 'n bietjie verbykyk by die persoon. Selfs as die persoon droog maak, foute maak, wat is jou reaksie? Jy sien, daar is die reaksie van Paulus. Hy buig in die Here Jesus Christus se rigting. Daar's die reaksie van Martin Luther. Hy sê daar is net een manier om salig te word en dit is te glo in hierdie man wat julle aan my verkondig. daar is die reaksie van die twee ou oomies. Is jy altyd soos die eerste een, altyd besig met kritiek? Of daag dit jou uit om jou oor te lewer aan die Here Jesus Christus? Dat ons, liewe luisteraar, nie altyd net die foute sal raak sien nie, maar dat ons sal sê, maar vir my het die lewe Christus begin word. Ek het my lewe verander. Kyk nog 'n keer na hierdie man Paulus op die tronkvloer daar in Rome. Met die eerste oogopslag wil jy nogal sê dat die lewe vir hierdie ou, ja, wat sal ek sê, uitgeloop het. Die Here en op reis gestuur om die evangelie te verkondig, maar toe eindig sy reis in 'n sel. Hy sou nooit 'n ministerspos kon beklee nie. Hy sou nooit die toga van 'n geestelike leier kon dra nie. As jy na hom kyk, het hy aan die einde gekom van sy pad. En sy einde oor 'n paar jaar vorentoe, vra jy? Ag, seker maar 'n eensame martelaar onder Nero. Nou, waarom kry ons hierdie antwoorde van mense en ook uit die geskiedenis? Omdat Jesus van Bethlehem in die lewe van hierdie man alles was. Selfs tot in die dood was Christus Jesus vir Paulus alles. Die God wat 'n mensekind aan sy bors kan druk, ook wanneer die tronkdeure agter hom toeklap. Dit maak dit vir Paulus moontlik om te sê, my alles is op die altaar, wagtend op die vuur, as dit nodig sou wees. En liewe luisteraar, ek lees nêrens in enig van sy briewe enige verwyt of klag nie. Net altyd die gesindheid van, laat u wil geskied. Verheerlik u self vir my lewe en in my eie liggaam. Die vraag is, hoe ver moet jy en ek nie dalk nog vorder op die pad van heiligmaking, voordat ons op daardie punt kom nie? Want ons kerm en kla so maklik, ons verwyd God so maklik. Vir Paulus is daar net een passie, getuie vir Jesus Christus onder elke omstandigheid. Mag ek so voorbarig wees om jou persoonlike vraag te vra? Hoe staan dit met jou, luisteraar? Hoe lyk vandag vir jou? En hoe lewe jy vandag en môre? Want as vandag en môre in die teken van diens aan die Here staan, van lewe onder sy hand, dan is vandag vol blydskap en môre ook, nie waar nie? Jy sien, 'n mens kan tog so maklik in die haaglike omstandighede verstrengel raak. Maar aan die ander kant kan jy selfs in die mees haaglike omstandighede moed hou en aanhou as die lewe vir jou Christus geword het en die sterwe wins. Hoekom het Paulus so aangehou, sou jy dink? Daar was twee faktore wat nie deur die tronkmure uitgesluit kon word nie en wat nie deur die tronkdeure uitgehou kon word nie. Jy sien, hierdie man is van buite versterk deur die gebede van die gelowiges. Hy bid ook nie net vir hulle nie, maar hulle ook vir hom. Maar intussen ervaar Paulus van buite homself ook nog die bystand van die Gees van Jesus Christus. Hy sê dit baie duidelik in hoofstuk 1 hier by die 19de vers, want ek weet dat alles op my redding sal uitloop omdat julle vir my bid en die Gees van Jesus Christus my bystaan. Met ander woorde, buitendien het hy in homself die wete gedra. Die aardse en die toekomstige lewe het albei sin. Om te lewe is vir hom Christus en om te sterwe, met ander woorde die toekomstige lewe, is vir hom wins. Daarom sê hy dit baie duidelik hier in die 21ste vers wat ons gelees het. Paulus hoef dus nie op 'n verhoog te klim om sy belydenis af te lê in die openbaar nie, om aandag te kry nie. Hy sit nie 'n foto in die koerant om sy lyding uit te blaker nie. Daarby is by hierdie man is daar geen vertoning of eie roem terwyl hy op die selvloer daar lê nie. En daar, agter die rustige oë, skryf Paulus die belydenis van sy hart vir sy broers en sy susters neer. Die vrede wat alle verstand te bowe gaan, het in hierdie man woning gemaak, hoor. Selfs in die aangesig van die dood sal hy die Here bly loof. Hy sal die Here se wil soek. Hy sal hom volg. Hy ervaar die vreugde om instrument te wees, ook in die moeilikste omstandighede. Daar is dus by Paulus net een verterende passie en dit beheers sy hele lewe. Hy sê dit hier in Filippense 1:20. Ek wil deur my hele wese Christus verheerlik in lewe en in sterwe. En daarom, nee luisteraar, hierdie man is nie selfgesentreerd nie, maar medegelowige en Christus gesentreerd. Dit is waar. Daarom wou hy nie so groot voor ander mense staan, dat hulle dalk nie die Heer Jesus sal raak sien nie. Die twee ou oomies, wat daar gesit het en na die preek geluister het, net van tevore in die kerk, na die bijeenkom sit hulle op die bank hulle gesels. Wat 'n prediker! Ja, maar 'n ander reaksie sou wees. Wat 'n God het hy verkondig. En dit, precies dit, was die uitgangspunt van Paulus' lewe. Ek het nou die dag weer in die bediening iemand wat vanweë baie, baie moeilike omstandighede verkies het, om nie by die Here se werk betrokke te wees nie. Ek het daai ouer sê, ek sal nooit uit hierdie ellende kom nie. Môre hou ook nie eers meer vir my enige belofte in nie. Nou vir hierdie persoon het sy omstandighede gewoon te swaar geword. Die muilsteen te groot. Sy gevangenskap in sy eie situasie te lank. Die onsuiver motiewe en die skynheiligheid van mense wat by die Here se sake betrokke is, was vir hierdie ou te erg. Hy sien nie meer kans vir enige iets nie. Ook nie om betrokke te wees by die evangelie nie. Hy sien luisteraar, as 'n ongelowige dit sou sê, dan kan ons dit dalk nog verstaan. Want vir ongelowiges is hierdie lewe eintlik maar al wat daar is. Daarom is dit natuurlik dat hulle tydelike dinge najaag, dinge soos geld en gewildheid of miskien mag of prestige, noem dit wat jy wil. Alles dinge wat in die oë van die wêreld van vandag baie baie belangrik is. In Paulus se tyd was dit nie anders nie, hoor. Vir die toegewyde Christen hou die lewe egter veel meer in as dit. Net soos Paulus behoort jy en ek ook besig te wees met die dinge wat ewigheidswaarde het. Net Christus stel 'n mens mos in staat om 'n ewigheidsperspektief op die lewe te hê. Daarom kon Paulus ook met blydskap en met vrymoedigheid vreesloos oor Here Jesus praat. Kon hy al meer soos Christus word? Daarom dat hy ook kon sê dat dit beter is vir hom om te sterf as om te lewe. Hy sou immers dadelik met Christus wees as hy dadelik tereggestel sou word. Want ons is dadelik by die Here wanneer ons sterwe, nie waar nie. Hy sou verlos kon wees van sorge en probleme van hierdie lewe. Dis eers wanneer 'n mens 'n duidelike eindbestemming het, dat jy ook jou hele lewe hier en nou voluit kan lewe en voluit kan wy aan dit wat regtig saak maak, sonder om bang te wees vir die dood. Maar uit eie krag, liewe luisteraar, kan ons nie die storms hanteer wat soms oor ons lewenshuise waai nie. Met Paulus was dit natuurlik ook so. Daarom dat hy verwys na die Gees van Jesus Christus wat hom bystaan. Die goeie wat hy verwag, is dan ook nie, let op, in die eerste plek onmiddellike vrylating uit die gevangenis nie. Ek het 'n vermoede ek sou dit vra. Maar die uiteindelike redding en die heil waaraan hy deel het, dit is in die eerste plek waarna hy verlang. Intussen versterk die Here hierdie man deur sy Gees. Hy sê dit in vers 19. En gebruik die Here hom om Christus groot te maak en te verheerlik. Daarom sê hy in vers 20b, daarom wil hy ook niks doen waaroor hy hom dalk later sal hoef te skaam nie. In die gevangenis, ja, daar wil hy niks verkeerd doen nie, of daarbuiten. Hy sê of hy lewe en of hy sterwe, draai alles vir hom per slot van sake net om een persoon in sy lewe, Jesus Christus, en om een saak, naamlik Christus se verheerliking. Paulus sê, dan verloor selfs die dood en die lewe hulle skerp teenstelling. dan word die dood selfs vir hom wins. Vers 21c. Want dan verdwyn alles wat skeiding maak, en dan wanneer hy sterwe, kan hy werklik volledig by Christus teenwoordig wees. Dit is dus 'n baie wonderlike gedeelte. Hierdie Filippense 1 vers 18b tot 21. Mag ek dit dus by wyse van samenvatting vir jou so in 'n paar sinne probeer opsom. En ek weet 'n mens kan dit eintlik baie moeilik in 'n paar sinne opsom want dit is so ryk aan inhoud. Maar kom ek probeer. Hierdie gedeelte en hierdie uitspraak van Paulus se onmiddellike toekomsverwagting wat maar half donker was. Was nie die laaste keer, moet ons onthou, wat Paulus in die tronk was nie. Aangesien hy op hierdie stadium verhoor afwagtend was, het hy natuurlik baie goed geweet dat hy of vrygelaat gaan word, of skuldig bevind en dan waarskynlik tereggestel sal word. Was nie die twee moontlikhede. Nou, sover ons weet, luisteraars, was die uiteinde van die saak dat hy wel vrygelaat is in hierdie geval, maar dat hy weer 'n paar jaar later in hegtenis geneem is en toe is hy natuurlik tereggestel. Paulus weet ook dat juis in sy gevangenskap alles vir hom ten goede sal meewerk. Wat dit ook al gaan wees, weet hy nie in hierdie oomblikke nie, omdat die gemeente vir hom voorbereiding doen, net soos wat hy dit ook vir hulle doen, en omdat die gees van Jesus Christus hom dra wanneer sy krag selfs te min wil word in hierdie situasie. Jy sien, die goeie wat Paulus dus verwag is nie so seer onmiddellike bevryding uit die gevangenis nie, maar die uiteindelike redding en heil waaraan hy gaan deel kry. Intussen gebruik die Here vir Paulus om Christus groot te maak en te verheerlik. En as dit gebeur, sê die apostel, sal hy hom nooit weer hoef te skaam nie. Of hy nou daar gaan sterwe en of hy gaan uitkom, of hy in die gevangenis sit, of hy lewe en of hy sterwe, dit gaan vir hom slegs om een persoon, Jesus Christus, om een saak, sy verheerliking. Dit is natuurlik so, mense bied verskillende hoogste lewenswaardes aan, as jy sou vra daarna. Paulus is egter oortuig, om te lewe is vir my Christus. Jy sien, hy is vir die apostel die hoogste lewenswaarde. Selfs al sou daardie tronk sy dood beteken, dan is dit juis omdat sy hoogste loyaliteit en sy hoogste waarde by Christus lê. In 'n vorige program sal jy onthou, luisteraars, het ons juis geleer dat Paulus op hierdie stadium van sy lewe in die gevangenis sit as gevolg van sy geloof. Omdat die gemeenskap met Christus vir hom juis soveel beteken, verloor lewe en dood hulle skerp teenstelling. As jy en ek nou so 'n bietjie oor ons eie lewe nadink, kom ons sê nou maar van die afgelope week of afgelope maand, as jy wil. Het jy ook hier en daar iets belewe wat vir jou moeilik was? Was jy in 'n situasie, is jy dalk terwyl jy hier luister, in 'n moeilike situasie? Wat is vir jou die belangrikste? Om daar uit te kom? Weer jy lewe te gaan lei wat jy gelei het? Of om te doen en te verduur as dit nodig sou wees, wat Christus verheerlik? Dink 'n bietjie daaroor na. Soek na die plan wat die Here met jou het, ook dalk in jou eie situasie. En verheerlik die Here in daardie oomblikke waar jy ook al vandag na hierdie program mag luister. Want hy wil in lewe en in sterwe, sê Paulus, die eer toebring aan Christus Jesus alleen. Mag dit met jou en met my ook so wees. Ek groet jou tot volgende keer in die wonderlike naam van die Here. Tot dan, totsiens.